Mae yna lecyn o dir glas ymhen i chargoedwig lle bydd Dewi a'i ffrindiau'n chwarae'n aml yn ystod yr haf. Brest pen coed yw ei henwr y llecyn yma, ac mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed y gân amdano. Canwch gyda ni, a chofiwch am y symudiadau a chofiwch adael y geiriau allan yn ei tro, neu mi fydd yma le.
Awn am dro i Brest pen coed, awn am dro i Brest pen coed, dyna'r lle di fyrraf y bydd mi yn lyrioed, awn am dro i Brest pen coed. Awn am dro i Brest pen, awn am dro i Brest pen, dyna'r lle di fyrraf y bydd mi yn lyrioed, awn am dro i Brest pen. Awn am dro i Brest.